voydoda.com.
Bahor ayyomi, bog'lar ko'kilami, gullar chiroyi, faqat sensiz. Ko'zim yoshlari, dardim oxlari, barcha barchasi bugun sensiz. Boshim uzra endi savollar cheksiz. Faryod etaman balki holim najotsiz. Qoldim sensiz, qoldim sensiz, qoldim sensiz.
Bugun yana nomim bitib senga yo'llash niyatim. Yetarmi deb umidlarga to'ldim.
Toshdim.
Ha, bu o'sha sevgi, o'sha muhabbat. Bu borada juda ko'p kuylashdi, she'rlar yozishdi. Ammo bu haqiqatdan oxiri alamli yoki armonli tugash bo'ldi. Biz o'sha birinchi bor bir-birimizni ko'rgan kunimiz, ilk daraxtlar gul ochgan ayni ko'klam faslma bahor yurtimizga mehmon aynidan. Ko'zimiz ko'zimizga tushgan, yuzimizga samimiy kulgu yugurgan, ko'ngillar oshufta qalb navolarini uyg'otgan, ish savdosi boshimizni mast qilgan rost edi. Axir bir-birimizda ko'nglimiz bor edi. Kun, oy, yillar o'tib ikkimiz go'yoki bitta insonga aylandik. Bir-birimizga qattiq bog'landik. Lekin taqdir bizni vaqt kelib boshqa yerlarga tashlashini hatto o'ylamagan ekanmiz. Mana o'sha kun ham keldi.
Taqdir endi ko'ngling to'ldimu? Mana ko'r xumoring endi qondimu? Bizda ne ayb aytgin, ne gunoh? Biz bilan baxtsizlar o'rni to'ldimu? Taqdir endi mana ko'r xumoring endi qondimu? Bizda ne ayb aytgin, ne gunoh? Biz bilan baxtsizlar o'rni to'ldimu?
Hozir men hattoki u qayerda, kim bilan, nimalar qilayotganini bilmayman, bila olmayman. Ba'zi payt unga xatlar, ishqiy she'rlar, ayriliq hikoyalar yozib, taxminan manzil yozib unga jo'natganday bo'lardi. Yetib bormasligini bilsam-da o'zimcha o'zimni, ko'nglimni ko'taraman. Kunlarim shunday davom etardi. Kunlarning birida uyimizga bir inson kelib, menga xat kelganini va bu xatni menga bir yildan so'ng yetkazishini iltimos qilishganini aytdi. Va men hayron holatda xatni oldim. Shunday boshlangan edi. Inson hayotda boshiga kelgan hamma dardga ko'nikar, noiloj qolgan vaqtlarida esa nimadir bilan ovunar ekan. Menchi, men ham ko'nikishga harakat qildim. Eplay oldimmi yoki yo'qmi buni bilmadim. Vaqt juda sekin o'tardi. Ammo sabr qilishdan boshqa choram yo'q edi. Boshimga og'ir dard keldi. Dardimga esa yana dard qo'shildi. Aytishadi-ku, Alloh suyganiga dard beradi deb. Men ham shu xayolda yorug'likka intildim. Biz juda baxtli edik. Oila qurib shirin farzandlarni ota-onasi bo'lishni niyat qilgandik. Ammo nasib qilmadi. Hayot esa davom etmoqda. Sizni ko'nglingiz inson tanlamaydi. Siz yaxshi insonsiz. Ammo bu hayotda do'st faqat ota-ona ekan. Hayotda adashib qolmasligingizni xohlayman. Umid yolg'iz Allohdan. Abadiy hayotda didor ko'rishish nasib etib qolar. bizni Alloh panohiga omonat. Mendan rozi bo'ling.
Mendan rozi bo'ling.
Taqdir endi ko'ngling to'ldimu, mana ko'r xumoring endi qondimu. Bizda ne ayb aytgan ne gunoh, biz bilan baxtsizlar o'rni to'ldimu. Taqdir endi ko'ngling to'ldimu, mana ko'r xumoring endi qondimu. Bizda ne ayb aytgan ne gunoh, biz bilan baxtsizlar o'rni to'ldimu.
voidoda.com